Как да знаем дали сме пропуснали, дали сме пропиляли или пък наистина сме спечелили през тази пасторска среща? Позволете ми само в няколко минути да споделя моите грижи. Да говорим за младите. Ето, виждате, тя е там. Младежта. Това са нашите млади. Това са младите от Евроафриканската дивизия. Да говорим за младите. Какво означава това? Когато говоря с моите колеги за младите, виждам някой, който започва да се смее, някой, който се чеше по главата, някой, който отпуска ръцете надолу, някой, който така повдига очи нагоре и си казва, за какво говорим ние? Може би всички ние имаме различни идеи за младежите. Но това е нашата младеж. Това са нашите деца. Нашите синове. Аз имам две деца. 21 и 19 годишни са. Това са моите първи двама млади. Това са тези млади, които аз бих желал добре, за които да се грижа добре. И чрез тях аз така си опитвам да дам някакво обучение за младите. Понякога, когато приготвям някаква програма, представяме на моите деца. Какво мислите вие? Те казват, не, тате. Това не става за младите. Или пък казват, да, много е добре. Давай в същата посока. Младите. Когато дойдохме тук, имах мисли, които бих желал да споделя с вас. И чаках до този момент. Аз тук на езика ми са думите да ви ги кажа. Моля ви. Не мислете, че има ние и вие. Не мислете, че има една част на Европа и другата част на Европа. Имах възможността да пътувам и трябва да ви кажа, че навсякъде е едно и също нещо. Не можем да кажем ние и вие. Второ нещо. Дойдохме тук, защото мислихме да организираме нещо заедно. Това ще рече, че не сме имали идеята да обучаваме от катедра. Имах шанса да преживея един уикенд с вашите младежи. Така че с вашите младежи всъщност ние предвкусихме това, което можем да преживеем тук заедно. Но не е нашата цел да кажем, ето така функционират нещата. Тъй като това е една област доста трудна. Но. Но. Ме. Но. Това не е един въпрос на липса на предизвикателства. Когато казвам трудност, аз премахвам от главата си думата невъзможно. Това за нас е едно предизвикателство. Моля ви, когато някой говори за младите, не използвайте думи относно проблематиката. Да не говорим за младите като за проблем на обществото. Знаете ли защо? Защото когато мислим за един проблем, ние заемаме една така патерналистична бащинска позиция. Позиция на протекция. Но какво трябва да пазим? Какво трябва да пазим? Ще се върнем на този въпрос. Когато говорим за младите, ние трябва, внимание, ние трябва да използваме една позиция на водачи. Като пастори, Бог ни е дал този шанс да бъдем водачи. Аз съм пастор. Преди 20 години започнах и след 2 седмици ще имам 20 години служба. Аз тръгнах с тази идея да бъда пастор на 7 години. На 7 години. Знаете ли защо? Защото в съботното училище, където бях, учителката и учителите за мен бяха водачи. Още си спомням учителката, която ми предложи съботното училище. Трябва да кажа. Нямаше рисунки. Нямаше и въпросниците. Нищо нямаше. Но имахме изключителни учителки. С това не искам да кажа, че нямаме нужда от материали. Елза ще ви представи нещо интересно този следобед. Но когато сте пред един водач, вие никога няма да го забравите. За съжаление, тази учителка вече е мъртва. Има една друга, която сега е възрастна. Все още тя се спомня за мен. Обажда ми се и ми казва, тя ми наричаше малкия пастор. Защото аз тогава съобщих и заявих желанието си да бъда пастор. Спомням си още как използвахме Библията. Библията. Ние играехме с Библията. Тя представяше някой стих, ние трябваше да го търсим и така нататък. Една страст. Защото тя беше водач. Аз също така имах идеята да стана и мисионер. И тази идея все още си стои до днес. Моята жена е живяла 10 години в Африка. Защото е дъщеря на мисионер. И тя казва, Корадо, за мен това е достатъчно. Но аз имам желанието да отида. Докато израствах, аз казах тази идея да бъда пастор на моя пастор. Той беше доста възрастен пастор. Когато казвам доста възрастен, имам предвид над 66. Но той все още имаше силата да води църквата. Какво направи той? Той ми даде отговорност. Аз даже нямах идеята, че мога да стана тогава отговорник в църквата. На 14 години. По-скоро на 13 години. Той така ме водеше към кръщение. И на 14 години аз бях младежки ръководител. И като Жан-Клод, на 14 години водих съботното училище в една възрастна група. И на 15 години проповядвах. Един млад, който проповядва, какво може да каже един младеж на църквата? Обаче те ми казаха, давай. Когато ви казвам, че пасторът е водач, Имам предвид, че той може да води младите хора към една добра цел. И това създаде в ума ми убеждението, че църквата е нещо изключително. Трябва да кажа, имал съм много трудности. Като всички. Аз имах обаче също така и пастор, който беше близо до мен. Също така и старейшината беше близо до мен. Имаше един много добър старейшина. Баща ми. И майка ми. Майка ми беше младежки ръководител, докато бях още малък. И в моята църква имаше само трима млади. Аз и моите сестри. Ние живяхме в църквата 7, от 7 дни, може да си каже. Какво искам да ви кажа? Когато един млад човек е така, когато за него се полагат грижи, когато някой се грижи за него, дават му се отговорности. Имаше един случай, при който липсваше касиер. Жената на пастора беше касиерка. Аз бях на 16 години. И тя ме покани да й бъда помощник. Защо тази отговорност? Тя ми каза, давай. Понякога ми беше трудно, защото трябваше да проповядвам, да имам урока, да бъда младежки ръководител. Трудности има. Но моят пастор ми помагаше. Дали усещате вестта, която ви отправям? Аз ви виждам като водачи. Вие сте водачи. И аз обичам тази идея, че Бог ни е дал възможността да водим. Ще ви подаря моя най-хубав текст. Текст, който много обичам. Софония, 3 глава, 10-17 стих. 17-17. Софония, 3 глава, 17 стих.
Нотро лектор. Официал.
Зато и става дума.
Жела барба.
De Carès.
Ah, De Carès.
De la part de Dieu.
De Carès, de la part de Dieu.
Ако някой го намери по-добре, нека
пуще. Ако някой...
Твой Бог е с теб, сред тебе. Силният, който ще те спаси. Ще се развесели за тебе с радост. Ще се успокои в любовта си. И ще се весели за тебе с песни.
Се това.
Ти.
Се това.
Този ти, това сте вие.
J'aime vous voir comme ça.
Аз искам да ви видя, да ви гледам по този начин. Приключих с въведението. Когато организирах тази среща с Венци, мислихме за нашите млади, които са включени във вашето общество. Така че Венци ме помоли да направя една лекция за социокултурна лекция за младите хора в България. Не за младите хора в църквата. А младите като цяло в България. Аз съм италианец. Роден съм в Рим. А как мога да имам информация за младите в България? И открих тази веб страница www.italiabulgaria.com. Пълна е с информация за България. Знаете ли защо? Политически има един мост между България и Италия. Даже и вашият министър-председател. Не знам какво мислите за него. Запушете си ушите. Но той има италианска кръв. Италианска кръв има. Il veut retourner en Italie.
Pardonnez.
Alors, простете ми.
Alors, je me suis mis donc à la fenêtre.
Така че аз застанах пред прозореца. Отворих прозореца. И пред мен беше България.
Donc, j'ai commencé à voir un peu la jeunesse ici. Comment vive la jeunesse ici?
И започнах да наблюдавам как младите хора живеят тук.
Et j'étais bien surpris.
Бях изненадан.
Qu'il y a des problématiques
Че има доста дълбоки проблеми. Същите проблеми, които има и на Запад. Само вие, разбира се, знаете добре. Има парични проблеми, които тук са по-тежки. Финансовите въпроси. За съжаление, те влошават ситуацията. Влошават
я.
Но не трябва да си мислим, че парите ще оправят проблемите. Казвам неща, които вие знаете. Но това е част от това, което видях през прозореца. Значи финансите. Едно от пет семейства успяват да си платят дълговите.
25%
безработица.
450
хиляди българи работят в трудни, опасни условия. Прекер се... Една нестабилна икономика. Да. За нас това е един голям, за нашите млади това е един голям проблем. Защото те отиват като черна работна ръка. 25% безработица. Нашите млади имат нужда да намерят работа. Но те не намират. Така че има млади, които напускат. По-скоро това е феномен в Румъния, но в България също. Приватизацията след
89-та
е дискриминираща. Насилието над младите, над малолетните. Доста трудно може да се приеме едно такова нещо. Не искам да кажа, че при вас нещата стоят по най-лошия начин, но вие сте като на всички други места. Говоря най-общо за България. Нашата младеж познава тези данни. Насилието или изнасилването, насилието над малолетни, насилието над младите не е считано като престъпление в България. Нашите деца. Това са нашите деца. Всъщност,
да.
Има групи деца, които са въоръжени. Родители, които убиват децата си. Както навсякъде. Тези неща не стават само в Африка. Да. Но се случват тук. Насилие в училището. Лоша грижа за сираците. Има един закон, който не знам дали тук се спазва. От
2002 година.
Има такъв вечерен час след 22 часа за под 14 годишни. И трябва да бъдат съпровождани от родителите си, ако са... Но аз съм виждал такива 14 годишни, които изобщо
са след.
След това, това е част от цял един списък с неща. Но през
2002
2128 деца са жертва на насилие. 12 деца убити. Това го знаете. 117 са подчинени на сексуално насилие. 42 левман се... които са били изгонени. 40 са били принудени да проституират. Аз говоря за малолетни. 8653 престъпления са извършени от малолетни. 16 убийства и 79 изнасилвания. Не, това не е картина на някоя страна, която е в голяма опасност. Но нашите млади познават това. Може би ние не. Но нашите млади са в контакт с обществото всеки ден. И те повече от нас знаят, че тази ситуация съществува. Те си поставят въпросите. Какво може да направи църквата? За да се изправи срещу тези проблеми. Но ние няма да дадем сега отговор. Ето проблемите на морално ниво. Проституция. Трябва да кажа, че Източна Европа произвежда доста проституция. И това е най-лошото нещо, което може да съществува. Да принудиш една жена, разбира се, поставяйки я в клопка, да проституира. 1200 във Варшава са българите през 2000. Проститутките, да, българските проститутки. 1200. И повечето са между 18 и 20 годишни. Търговията с порнография. Търговията с порнография в България има доста високо ниво. Такъв един неограничен еротизъм по телевизията. Познавате ли СЕМ? Да. СЕМ това е... Как беше на български? Съвет за електронните медии, да. На 21 юли 2003-та гласува да не се излъчват такива програми обсцен, се цини, да, такива насилие, порнография и така нататък от 6 до 23 часа. Да няма такива се. Вярно ли е обаче това? Вярно ли, че преди 23 часа вие не виждате това? Нашите млади гледат телевизия. После ще ви покажа колко млади гледат телевизия. Рекламата и сексуалността. Има западни страни, които примахнаха рекламата, която има сексуални елементи. Но когато пътуваме, гледаме такива билбордове, които са пълни с сексуалност. И нашите млади виждат това. Какво получават като вест? Авторитаризъм на полицията или на някои институции. Това е същото като на Запад. Нещо, което засяга военната служба. Да, вашата конституция предвижда алтернатива на казармата. Тя казва, да, може, но законите не го предвиждат. Това значи, че имате свидетели на Хова или пък сигурно и адвентисти, които са били затворени. Задължени ли са вашите младежи да ходят в казарма? но от януари
choisir.
От януари има възможност да се избере и цивилна служба. Само че е двойно по-голяма продължителност. И това е тежко за нашите младежи. Това също трябва да го вземем предвид. Ето и културните проблеми. Има едно дълбоко желание да се живее западната култура. Всички източни страни имат това желание. Разбира се, западната култура е интересна култура. Защото има високи и ниски нива, които трудно можем да ги зачетем. Най-интересното нещо, което един източен младеж иска да изживее от западната култура, най-общо казвам, първите неща, но разбира се, има и други неща, които идват по-нататък. Макдоналдс, Кентъки Фрайд Чикън, World Music, Levis, Coca-Cola. Това сякаш са индикации, че Запада идва на изток. Ядем един сандвич от Макдоналдс. В другата ръка имаме Coca-Cola. Имаме джинси Левис. Nike маратонки. И слушаме World Music, която идва от Америка. Това е една типология за източните младежи също.
Il y a aussi le désir de vivre une culture
post-totalitariste. Желанието да се живее една посттоталитарна култура.
C'est-à-dire la jeunesse aujourd'hui ici en Bulgarie a une focalisation sur la société en général.
Тоест има така едно фокусиране върху обществото. Обществото. Те са чувствителни към обществото. И после, като поговорим за постмодернизма, ще ви обясня някои неща. Еманципацията, бизнеса, пари. Трябва да правим колкото си може повече пари. Нашите млади тук в България са напълно отворени за Европейския съюз. Към най също така да намерят колкото си може по-добре платена работа. И нещо, което намирам наистина за доста тъжно. Има едно нарастване на съжителството. Става въпрос за съжителството между двойки. Тъй като принципът на семейството започва все повече и повече да спада, да губи. Защо? Защото младите виждат, че възрастните се развеждат. Има едно нарастване на разводите. Даже и в нашата църква. Даже и в нашата църква. И младите виждат. И казват, защо да се женим? По-добре да съжителстваме. Pardon? Най-малкото ние няма да платим на адвокат, когато се изоставим. И също така желанието да се живее една западна нагласа. Повтарям. Аз съм ги правил тези проучвания, аз ги намерих. Как един социолог вижда българската младеж? Ето още статистика. В България има една нова младеж. Моля ви. Трябва да имате предвид това. Има една нова младеж. И не само, това не е въпрос на падането на стената, Берлинската стена. Навсякъде, навсякъде има една нова младеж. Една младеж, която е зависима от семейството. Но не защото цени семейството. 79% нямат пари, за да излязат от семейството. Ето виждате каква е основата на младите хора, семейната основа на младите хора. 34% нямат дом. Нямат дом. За да могат да излязат от семейството. Те зависят от семейството. А пък 34% правят икономии, за да живеят по-добре след това. Значи живеят с семейството, за да спестяват, за да може по-късно да живеят добре. За сега? Съжителство. Даже и в семейството. Дейностите най-общо. 93% се срещат с приятели. Това са дейности в свободното време. Какво означава това? Че ценността на приятелството, стойността на приятелството е много висока в България. Ние трябва да си дадем сметка за това. 90% гледат телевизия. И какво гледат на телевизията? Какви вести те получават от телевизията? Няма само добри вести там, нали? 84% слушат музика. Каква музика?
Рок.
Рок сега е класика.
Heavy metal.
Heavy metal.
Hard rock.
Hip-hop.
Hip-hop.
Чага.
Чага е етно-поп.
Етно-поп. Ние ще имаме един симпозиум за музиката тази събота. Но тук интересното проблема е, че 84% слушат музика. Музика, която идва от Запад. От Америка и така нататък. Но вие също възпроизвеждате в България хард рок. Тоест, имаме хард рок състави. Така че феноменът за музиката е много важен социологически момент. На следващия симпозиум ще говорим. В социалния живот. И това е тъжно. 72% от младите не принадлежат към някакви клубови или организации. Не участват. Но това, което е интересно, ако те обичат да са с приятели, 93% обичат да са с другите, 72% не участват в организации. Ние като църква можем да направим много. Ние можем да предложим една добра организация на тези 72%, които нямат нищо. Църквата може да се превърне в една младежка организация, която да предложи на тези, които нямат нищо. Само 11% принадлежат към някакви клубове на хобита. И 7% в спортни клубове. Много малко. Много малко. А 6% само в младежки организации. И там са включени нашите адвентисти. Има се предвид, че нашите, които участват в нашите организации, католическите в тяхните, протестантските в тяхните, само 6% прави това. Имаме една публика от 72%, която ни очаква. Културата. Интересно е. Младите хора в България обичат да изучават други езици. И разбира се, западните езици са тези. 71% говорят най-малко още един език. За нас какво значи това? Ние не изучаваме просто един език, когато учим език, но изучаваме цяла култура. С езика идва и културата. 48% със сигурност говорят един западен език. Добре си го говорят. Английски, немски и френски. Все ли мам? 17% има и такива, които говорят руски. В тези 5% са Иво и Веско. Кои са езиците, които те биха искали да изучават? Сложете една скоба тук. Не е въпрос само на език, но също е въпрос на култура. Те обичат да изучават културата. Освен тези, които знаят, има 35%, които биха искали да знаят английски. 21% за немски. Има 18% българи, които биха желали да учат италиански. Аз се чувствам така горд. По-скално това. 12% за френски. Повтарям. Не изучаваме само езика, а възприемаме и културата. И приключваме тази панорама. С използването на технологичната информация. Все още говорим за младите в България. 40% от малолетните имат мобилен телефон, да, GSM. 40% от малолетните в България имат GSM. Вие не сте малолетни. Вие сте пълнолетни. Какво означава това? Желанието да сме като другите. Но защо един малолетен има телефон? Организирах един лагер за деца от 6 до 11 години. И едно детенце на 8 години имаше GSM. И защо го имаш телефона? Защото казвам, моята годиница от време на време ми се обажда. В моята епоха. Няма да говорим за това. 41% използват личен компютър. 41% от българите. Това е ниско, не е средата. Ако сравним с останалите западни страни. Днес да използваш компютъра като да можеш да четеш. Интернет. И връзката с останалите. Днес младите хора използват интернет за чатят. Аз днес мога да пусна интернет. След 2 секунди. Говоря с Китай, Австралия, Мексико. И нашите млади правят това. Ние не можем да кажем затваряйте интернета. И те фактически увеличават потенциала на познанията си. Само 7% използват PlayStation. Това е добре. Защото PlayStation... Това са видеоигрите, които са с специално такова за ръчка или... Моля? Джойстик. Но там има също така програми с насилие, сексуалност и също и зависимост. На Запад има психотерапевти, които се грижат за деца, които са били с, направо са се увредили от тези игри. Има 18% или 11% CD-ROM и DVD. Само така за информация по отношение на възпитателните системи. Телевизията се превръща в средство за предаване на ценности. Училището няма кой знае колко така силно влияние за предаването на ценности. И 13% само младежките организации. Тъжно е. Тъжно е. За телевизията не е толкова важно. Но само 22% тези системи за възпитание, има се предвид училището и другите, и, или пък 13% организациите, за тях може църквата да направи нещо. Само толкова процента мисля, че църквата и училището може да направи нещо. Да. 58% твърдят, че една кампания за специфична информация ще бъде много важна, за да се улесни участието, социалното участие на младите. Какво означава това? Че ако има една добра информация, 58% казват, аз ще участвам в едно... Ще имам едно такова социално участие, ако има една добра информационна кампания. Или променям понятията. Ако има една добра евангелизация, ще има 58% младежи, които биха желали да участват в една религиозна организация. Повече от 50% в България са зле информирани. И те искат да има една добра такава организация, чрез която да имат информация. За мен това е църквата. На всичките и нива. Църквата не е просто една религиозна институция. А тя е разрешението на световните проблеми. Нямам страх да го кажа. Ние сме затворили в една административна структура само. Но ако искаме да спасим нашите млади, но когато говоря за нашата младеж, не мисля само за младежта в нашата църква. Пловдив в последният уикенд. Аз мисля за младежите през всички, от всички нации. Ако искаме да спасим тази младеж, трябва да позволим на църквата ни да бъде позната и споделена. Това се нарича евангелизация, мои братя. Аз не искам да кажа, че вие не правите евангелизация. Бих искал да кажа, че в евангелизацията, в предаването на ценности, ние трябва да си даваме сметка за нуждите на младите, които живеят в съседство с нас. На тези млади, последната неделя, помолих нещо. Напишете нуждите си. Напишете вашите нужди. Като лидери, но също така и като младежи от църквата. И те направиха един списък. Заедно ще го прочетем. Но. Но. Сега ще опитаме да направим работа по групи. Ще се разделите в 4-5 групи. Да, ако има листове да раздадем. И ще напишете. Какви са нуждите на вашите млади, според вас? Разбрахте ли? Дали познавате нуждите на вашите млади? Не е лесно. Но трябва да го направим. Направете малки групи и направете списък според вас какви са нуждите на вашите млади. Ще помоля младежкия ръководител да бъде отговорен за всяка група. За да ги така ориентира. Имаме не повече от 10 минути. Thank you.